ASV un Taliban februārī Katarā parakstīja vienošanos par 18 gadus ilgušā kara izbeigšanu Afganistānā. Tā paredz pakāpenisko ASV karaspēka izvešanu un afgāņu iekšējo miera saruna uzsākšanu. Vienošanās arī nosaka, ka Taliban ir jāatbrīvo 1000 gūstekņu, bet Afganistānas valdībai no cietumiem jāizlaiž 5000 nemiernieku. Talibi ir paziņojuši, ka ieslodzīto apmaiņa ir galvenais priekšnoteikums miera sarunām ar Afganistānas valdību. Afganistānas prezidents Ašrafs Gani sākotnēji paziņoja, ka nekādā gadījumā neatbrīvos ieslodzītos talibus pirms miera saruna sākuma. Tomēr vakar viņš parakstīja rīkojumu par 1500 nemiernieku izlaišanu no cietumiem, sākot ar šo sestdienu. Apmaiņā pret brīvību bijušajiem kaujiniekiem būs rakstiski jāapsola, ka viņi atkal neķersies pie ieročiem. Afganistānas valdība sola, ka atlikušos 3500 talibus atbrīvos pēc miera saruna sākuma. Taliban šodien noraidīja Afganistānas valdības piedāvājumu. Talibu pārstāvis Suhails Šahīns ziņu aģentūrai AFP sacīja, ka tikai pēc tam, kad būs atbrīvoti 5000 kaujinieku, grupējuma līderi sēdīsies pie sarunu galda. Viņš piebilda, ka jebkādas atkāpes no Taliban un ASV parakstītās vienošanās varot uzskatīt par pārkāpumu. Talibu paziņojums vēl vairāk sašaurina iespēju, ka radikālais grupējums un Afganistānas valdība tuvākajā laikā varētu uzsākt sarunas, kurām būtu jāizbeidz karš. Lielākie cietēji no sarunu neuzsākšanas ir Afganistānas mierīgie iedzīvotāji. Taliban kaujinieki ikdienu visā valstī veic vairākus asiņainus uzbrukumus. Afganistānas prezidenta Gani administrācija brīdinājusi, ka atsāks militārās operācijas pret talibiem, ja tie nepārtrauks asins izliešanu. Bijusī ASV valsts sekretāra Hillarija Clintone vakar uzstājoties ANO uzsvēra, ka sarunās par Afganistānas kara izbeigšanu un valsts nākotni ir jāiesaista arī sievietes. Viņas prāt, tas ir nepieciešams, lai panāktu vislabāko miera sarunu iznākumu un nepieļautu, ka valstī atgriežas laiki, kad sievietes uzskatīja par bestiesiskām būtnēm.
We must not allow a reign of terror against women and girls.
Mēs nedrīkstam pieļaut teroru pret sievietēm un meitenēm. Afganistānas sievietes ir nogājušas pārāk tālu ceļu, lai netiktu pielaistas pie sarunu galda laikā, kad viņu tiesības sašaurina.
Izpildot savu vienošanās daļu, ASV šonedēļ uzsāka karaspēka izvešanu no Afganistānas. Amerikāņu militārā kontingenta aiziešana norisināsies pakāpeniski 14 mēnešu laikā. Pašlaik valstī atrodas 13 tūkstoši amerikāņu militāru personas. Vašingtona ir brīdinājusi, ka Savienotās valstis lauzīs vienošanos ar talibiem, ja tie atkāpsies no dotajām drošības garantijām un nepildīs solījumu uzsākt miera sarunas ar Afganistānas valdību. Huldis Ķezberis, Latvijas radio.